You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
SBS Radio.
Il-Gvern Federali fl-Awstralja jixtieq jassigura lill-pubbliku Awstraljan li l-ekonomija tal-pajjiż hija waħda f'saħħitha minkejja it-tħassib fil-konfront ta' biża' ta' riċessjoni fl-Istati Uniti. Il-Gvern għamel kummenti f'dan ir-rigward wara li s-suq ekonomiku ħadaq għall-isfel ftit tal-jimilu bħala reazzjoni għat-tħassib globali li tqanqal mill-inkwiet bejn iċ-Ċina u l-Istati Uniti fejn jidħol in-negozju bejniethom. Intant, it-Teżorir Federali Josh Frydenberg jgħid li l-koalizzjoni se tieħu l-passi meħtieġa biex tmantni l-istabilità ekonomika fl-Awstralja, iżda jgħid li l-pajjiż xorta jibqa' miftuħ għat-tensjonijiet kummerċjali. Fix-xena globali, l-konflitt kummerċjali bejn l-Istati Uniti u ċ-Ċina hija tidajja fin-negozju fiż-żewġ pajjiżi waqt li l-ekonomija fil-Ġermanja bdiet tonqos fit-tieni kwart tas-sena u l-Ingilterra tidher miexja lejn ħruġ mill-Unjoni Ewropea b'mod distruġġenti. Waqt li wieġeb xi mistoqsijiet tal-ġurnalisti, il-President Amerikan Donald Trump qal li t-tensjonijiet bejn pajjiżu u ċ-Ċina mhumiex se jkunu kawża ta' riċessjoni fl-Istati Uniti.
No, I think the longer the trade war goes on, the weaker China gets and the stronger we get. We're taking in massive amounts of money, billions and billions of dollars. And I think the longer it goes, the stronger we get. I have a feeling it's going to go fairly short.
Intant fix-xena lokali, l-avvenimenti reċenti kkawżaw telf kbir fis-suq kummerċjali u fl-Awstralja s-suq ġarrab telf ta' iktar minn 63 biljun dollaru, speċifikament fil-15 ta' wissu li għadda, li kien l-arju mas-suq fit-18 il-xar li għaddew. Il-Gvern Awstraljan jemmen li l-qtuħ reċenti tat-taxxi u l-fondi ta' madwar 100 biljun f'infrastruttura allokati għall-10 snin li ġejjin se jgħinu biex l-ekonomija tkompli miexja b'ritmu. Bill Mitchell huwa professur tal-ekonomija fl-Università ta' Newcastle u jgħid li dawk li joħolqu l-policies madwar id-dinja mhumiex jaħdmu tajjeb biżejjed biex jipproteġu lill-pajjiżi tagħhom mill-possibilità ta' riċessjoni. Il-professur jgħid li l-familji Awstraljani għandhom livell għoli ta' dejn u dan jirriżulta f'nuqqas tanfiq mill-konsumatur u nuqqas ta' tkabbir ekonomiku. Huwa jemmen li l-Awstralja għandha tieqaf mill-konċentrazzjoni tagħha fuq ir-ritorn tal-budget fil-pożittiv jekk tixtieq li tevita xi riċessjoni.
Our exports are still holding up because of terms of trade, but which are relatively strong in many commodities. But the problem is that China is now starting to slow. I'm hoping the government stops talking big about surpluses and basically becomes much more pragmatic and realizes that it has the fiscal capacity and the spending capacity to once again save the economy from a global downturn.
Kanishka Jayasuriya huwa professur tal-politika u l-istudji internazzjonali fl-Università Murdoch u jgħid li t-tensjonijiet ekonomiċi bejn iċ-Ċina u l-Istati Uniti huma fattur wieħed biss fl-inkwiet ta' riċessjoni globali. Jispjega.
The problem with the trade tensions is that they're important in itself, but coming on top of persistent problems, especially problems in terms of low interest rates, weak demand, low growth, and inflation. Some people call it a sort of an age of deflation. The trade tensions exacerbate these pressures. So I think that's what's really worrying about the current trend.
Ġeja Surija jgħid ukoll li l-ekonomija tad-dinja għadha ma jmaniġjax ftit mill-problemi strutturali mill-aħħar kriżi finanzjarja globali u jgħid li s-salarju staġnat fl-ekonomiji avvanzati bħal Awstralja għadu problema kbira waqt li l-problemi kurrenti fl-ekonomija tat-Ċina qed ikollhom impatt ieħor negattiv. Ġeja Surija jgħid li l-policies ekonomiċi li kienu tajbin matul il-kriżi finanzjarja globali fl-Awstralja u l-bqija tad-dinja jistgħu ma japplikawx tajjeb din id-darba.
Monetary stimulus that was used both in the US and in Europe through the European Central Bank. I think one of the things that's happened is that it now looks like that kind of run out of steam. So the question is, what do we have in terms of policy tools that we can use to navigate that potential recession in the future.
Matul il-kriżi finanzjarja fl-Asja bejn snin 1997 u 1999, l-Awstralja kien irnexxiela tevita riċessjoni, kif ukoll evitat dak li ġara fir-riċessjoni Amerikana fis-sena 2001. Kienet ukoll fortunata u relattivament mhux affettwata mill-kriżi ta' snin 2007 sal-2009. Intant il-professur Mitchell jgħid li l-impatt ta' din jista' jibqa' għal tul ta' żmien f'riċessjoni fil-ġejjieni.
The debt levels really haven't recovered. The private sector is still massively in debt, and we haven't had the strength of growth to allow the income growth to be strong enough, for savings to be strong enough, for that debt to be paid back down to less precarious levels.
SBS.
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 SBS Radio.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.